Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim iarăși împreună la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. La urma urmei e poate motivul cel mai important, cel mai bun, cel mai frumos de a ne întâlni, chiar dacă din diverse alte motive putem face același lucru, adică să stăm de vorbă unii cu alții, să discutăm, dar parcă vorbim despre multe lucruri, despre prea multe lucruri. Avem multe motive care ne adună doar ca să ne despartă. E adevărat că și Sfânta Scriptură are darul câteodată să pătrundă tot așa între noi și să ne împartă în diferite categorii, în diferite grupuri de oameni care susțin unele sau altele. E adevărat că însă și ea spune despre ea însăși că are puterea de a pătrunde, să despice, să despartă duhul de trup. E ca o sabie care pătrunde adânc în lăuntrul sufletului, tocmai ca să curețe, să atingă zonele care trebuie schimbate cu adevărat. Însă nu acesta este motivul pentru care ne întâlnim pe această frecvență, în această emisiune, ci, cred eu, principalul motiv este acela de a studia împreună, de a citi împreună, de a înțelege mai bine și de a ne hotărâ de ce nu să facem ceea ce descoperim că este bine. Bine nu doar pentru noi, nu doar pentru viața noastră, nu doar pentru mântuirea noastră, dar bine pentru lumea în care trăim, pentru familiile noastre, pentru societatea în care ne desfășurăm activitatea, pentru locurile în care lucrăm și, de ce nu, pentru pământul acesta, care are nevoie încă, aș spune eu, mare nevoie de modele, de oameni la care să se raporteze, de mentori, de oameni care știu ce este bine și ce este rău, de oameni care au puterea să facă ceea ce este bine și să nu facă sau să condamne ceea ce este rău. Pentru astăzi vă propun spre citire un capitol din cartea Isaia, ca de obicei în ultima vreme, tot studiem cartea profetului Isaia. O să vă citesc capitolul 8, pentru că e un capitol, veți vedea, de fapt v-am spus de fiecare dată și nu o să vă supărați pe mine dacă vă repet, cartea lui Isaia este o carte greu digerabilă, pentru că vorbește despre lucruri care în genere nouă nu ne plac și ne descoperă înaintea ochilor noștri, ne așează în fața minții noastre niște imagini, niște realități, niște lucruri despre Dumnezeu, despre om, despre relația om cu om, despre relația om cu Dumnezeu, Dumnezeu om, care nu ne plac. Trebuie să spunem lucrul acesta, de cele mai multe ori nu ne plac. Nu ne plac lucrurile care gâdilă urechile, care ne fac să ne simțim totuși grozav, minunați, frumoși, deștepți, blonzi cu ochii albaștri sau știu altfel. Ideea e să te simți bine. Iar cartea lui Isaia nu prea are mesaje în care să te simți bine. Are făgăduințe multe, vom studia despre ele, le vom citi. Are lucruri extraordinare de spus, de bine. Dar înainte să spună de bine, ne aduce aminte de... Da, haideți să citim împreună. Sper să nu vă pierd în următoarele secunde sau poate un minut și ceva cât îmi ia mie să citesc capitolul acesta. Să nu vă pierd. Dar poate că ar merita să aveți puțină răbdare. Spune Sfânta Scriptură următoarele cuvinte. Domnul mi-a zis, ia o tablă mare și scrie pe ea așa, ca să se înțeleagă. Grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Și am luat cu mine niște martori vrednici de credință, pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Berechia. M-am apropiat de prorocită. Ea a zămislit și a născut un fiu. Apoi Domnul mi-a zis, pune-i numele Maher Shalal Hashbaz. Grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Căci înainte ca să știe copilul să spună tată și mamă, se vor lua dinaintea împăratului Asiriei bogățiile Damascului și prada Samariei. Domnul mi-a vorbit iarăși și mi-a zis, pentru că poporul acesta a disprețuit apele din Siloe, care curg lin, și s-a bucurat de Rețin și de fiul lui Remalia, iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei cu toată puterea lui. Pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va revărsa peste malurile lui, va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât, iar aripile întinse ale oastei lui vor cuprinde întinderea țării tale, Emanuele. Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi. Emanuel. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire. Și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o piatră, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel. Un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov, în el îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. El va pribegi prin țară apăsat și flămând și când îi va fi foame se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui, apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric, besnă. E un capitol, ca multe altele de fapt, ar trebui să ne cam obișnuim în ultima vreme, sper să nu vă pierd pe drum doar pentru că mesajul sau ceea ce citim din Scriptură nu este chiar așa, un soi de cântare a cântărilor sau proverbe, Eclesiastu, psalm chiar, care totuși au o rezonanță emoțională, stârnesc în noi curiozitate, dar și emoție pozitivă. De data aceasta, ceea ce în mod deosebit se naște în sufletul nostru nu este emoție pozitivă, nu e ceva ce să încânte urechea, să auzi, adică n-ai nici cum când zice oricât v-ați chinui, oricâte planuri veți face, oricum nu o să izbutească. Eu, Domnul, o să trimit peste voi oameni care o să vă nimicească. Acum, nimănui nu-i plac astfel de mesaje. Dar cu toate acestea, Scriptura are și astfel de mesaje, la care bine facem că din când în când mai luăm și aminte. Dar înainte de a ajunge acolo, aș vrea să încep cu o curiozitate, care mi s-a părut mie, cel puțin curiozitate. Un detaliu interesant, care spune că pe un copil îl cheamă Mahershalal Hashbaz, adică în traducere, grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Știe Dumnezeu să dea nume la copii, nu-i așa? Adică nu cred că vreun dintre noi ar sta să se gândească vreodată și să dea un astfel de nume copilului lui. Adică trebuie să fi sunat foarte interesant atunci când părinții îl chemau în casă la masă, de exemplu. Mahershalal Hashbaz, adică grăbește-te asupra prăzii, grăbește-te de pradă, aruncă-te asupra prăzii, vină la masă. Trebuie să fi sunat, sigur au găsit eu pe scurtare, sigur au făcut, dar oricum ar fi fost numele pe care îl porți toată viața, nu doar un moment anume, trebuie să fi fost marcant pentru copilul respectiv. Dar ca să facem lucrurile și mai rele, alți copii au primit semnificații mai normale, ba chiar unele dintre ele de dorit, adică de exemplu Isaia înseamnă Dumnezeu va salva. Adică ori de câte ori auzi numele Isaia, te gândești că Dumnezeu are o veste bună, Dumnezeu va salva. Sau, de exemplu, fratele lui Mahershalal Hashbaz îl chema Shiar Yashub, adică o rămășiță se va întoarce. Tot e dar Mahershalal Hashbaz, e distrugere, înseamnă distrugere. De fapt, acesta este și mesajul lui Dumnezeu pentru Israel, pentru Iuda chiar și pentru Damasc. Urmau să fie distruse înainte ca acest copil să apuce să vorbească. De ce? O altă discuție lungă și complicată pentru mulți dintre noi, pentru evrei e deja prea târziu, s-a întâmplat treaba aceasta, dar putem învăța din istoria lor, și anume Israel permanent a căutat să-și facă voia lui. A respins în mod intenționat pe Dumnezeu, mesajul lui, preoții lui, cuvântul lui, profeții lui. Și în final, Dumnezeu are o zi în care spune, s-a sfârșit. Oricum, mesajul lui Isaia era urgent. Și mai mult ca sigur nu era rezultatul unei meditații. În asta să se gândească la, eu știu, vreun alt pasaj din Tora, de exemplu, din cartea lui Moise, ci era un mesaj pe care îl primește direct de la Dumnezeu, prin care îi se spune să se despartă de lumea răzvrătită din Israel și din Iuda. Trecem peste detaliile picante, versetul 2 și 3, pentru mine e foarte ciudat, de exemplu, spune că am luat doi martori și s-a apropiat de prorociță și atunci s-a născut copilul, a zămislit și a născut un copil. Adică nu cred că a făcut un lucru atât de intim cu martor, da? Eu știu ce înseamnă lucrul acesta, vă mărturisesc că din diverse motive nici nu vreau să-mi frământ mintea prea mult cu treaba aceasta, însă Isaia simte nevoia să aducă niște martori din credere, pentru că numele copilului, soarta Israelului era legată strâns de treaba aceasta. Dacă vă aduceți aminte, am citit noi tot în capitolul 8, puțin mai târziu, versetul 18, unde spune: eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne, niște minuni în Israel. Adică erau niște lucruri importante în legătură cu acest copil. Dar oricum, mesajul lui Dumnezeu e dur. Niciunul dintre noi n-am vrea vreodată ca răspuns la rugăciunea noastră să primim un astfel de mesaj. Adică imaginează-ți că ai ajuns într-o situație complicată și strigi la Dumnezeu și El îți spune: poți să scoți câte strigăte vrei. Poți să faci oricâte planuri, poți să iei câte hotărâri vrei, nu se va întâmpla nimic altceva decât distrugere. Înțelegi? Atât, distrugere. Acum, nu, repet, nu e ceva ce să-ți dorești, dar dacă nu pricepem că astfel de lucruri sunt posibile, și mai mult decât atât, Dumnezeu avertizează de multe ori în Sfânta Scriptură, în cartea Lui, cu privire la posibilitatea de a ajunge acolo. Sau dacă nu ținem cont, de exemplu, faptul că omenirea aceasta se va sfârși, așa cum știm noi, cel puțin citim în Apocalipsa, în cărțile profetice ale Scripturii, se va sfârși tot într-o asemenea situație în care Dumnezeu intervine și pune capăt, în ciuda tuturor planurilor, hotărârilor, pregătirilor, strigătelor de război, unirii împotrivă, El va pune capăt nelegiuirii celor nelegiuiți. Nu sunt mesaje care să ne placă, dar sunt mesaje care trebuiesc ascultate, trebuiesc aduse aminte din când în când, pentru că altfel s-ar putea să neglijăm aspecte importante. Acum, Ahaz și consilierii săi, Ahaz fiind împăratul din vremea respectivă, se temeau foarte mult de conspirații, atât în interiorul cât și în exteriorul regatului. La urma urmei, nu e nimic nou sub soare, adică întotdeauna conducătorii sunt foarte îngrijorați, preocupați cu privire la prietenii falși din preajma lor. Așa cum și David, de exemplu, mărturisește în psalmii lui. Ei, ca orice alt conducător, se temeau de conspirații din partea Damascului, din partea Israelului. Mai bine spus, sau în alte cuvinte spus, ei se temeau de puterea oamenilor sau puterea omului asupra lor. Și ceea ce este interesant este că Isaia vorbește despre un lucru de care ei nu țin cont, și anume că Ahaz și oamenii lui trebuiau să se teamă nu de alți oameni, ci de Dumnezeul lor. Ei trebuiau să se teamă de El în contextul sfințeniei sale. În alte cuvinte, ei nu trebuiau să se teamă de Dumnezeu pentru că El este mare și rău, ci pentru că El este un Dumnezeu sfânt și suveran. Nu e vorba despre faptul că poate fi dur sau cât este de dur. Nu lucrul acesta ne face să tremurăm, ci faptul că este un Dumnezeu sfânt. Lucrul acesta îl înțelege mult mai bine Isaia și lucrul acesta ne-l transmite sau încearcă să ne-l transmită. Vă aduceți aminte în capitolul 6, atunci când este luat în viziune în anul morții împăratului Ozia și a văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și acolo s-au întâmplat toate lucrurile acelea de care vă aduceți aminte, dar în mod deosebit serafimii care se acoperau cu două aripi și acoperau fața, cu două picioarele, cu două zburau și strigau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui, se zguduiau ușori ușii de glasul care suna, casa s-a umplut de fum. Și răspunsul în versetul 5, capitolul 6 lui Isaia este: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Acesta este un aspect despre Dumnezeu pe care Ahaz și cei mai mulți din vremea lui, dar aș spune eu și din vremea noastră, nu vor să-l recunoască. chiar dacă este un aspect foarte important pe care legea levitică, legea lui Moise, a intenționat să-l transmită mereu, și anume, e o lecție bună și pentru noi astăzi, mai ales pentru cei care ne declarăm a fi creștini, dar și pentru cei necreștini. Pentru că noi tindem să-L reducem pe Dumnezeu doar la o singură trăsătură de caracter, și aceasta este dragostea. Dar cum rămâne cu puterea Lui, cu dreptatea Lui, cu sfințenia Lui? Cum rămâne cu respectul, reverența și ceea ce numește Sfânta Scriptură teamă față de Dumnezeu? Da, Dumnezeu este dragoste și El ne dorește binele întotdeauna, ne vrea binele și dorește să ne dea bucurie. Dar El este și Sfânt. Puteam avea pace în Dumnezeu și să avem încredere în El, dar Dumnezeu nu se prezintă niciodată pe sine ca fiind un bătrânel de treabă care nu face altceva nimic decât să fie drăguț. El se prezintă pe sine, conducătorul suveran al întregii creației, conducătorul sfânt și desăvârșit, acela care este pur, perfect, diferit de toată creația, care este capabil de acte, de gesturi, de fapte, de dragoste și de sacrificiu extraordinare, dar care nu este un neputincios. Și e normal și e bine pentru noi, pentru cei care se declară sau se recunosc ca fiind parte din poporul său, să respectăm lucrul acesta, iar respectul acesta să fie în mod deosebit, nu pentru că e puternic și e în stare să facă lucruri extraordinare, ci pentru că este sfânt. Și despre treaba aceasta aș vrea foarte pe scurt să-mi permiteți să vă spun câteva lucruri din ceea ce spune Domnul Hristos însuși despre sine ca Dumnezeu și nu numai. Aș vrea să vă citesc ce spune în Luca la capitolul 12, începând cu versetul 4. Zice așa: vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Interesant, un concept pornit de la cel care este definit ca fiind dragostea întruchipată. El vorbește despre teamă și zice: temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând doar 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Căci vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, înaintea stăpânirilor, să nu vă înspăimântați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: învățătorile, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a dat pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. El se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele, toate bogățiile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Apoi a zis ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața e mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgarele seamă la corbi, ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Ceea ce este cel mai interesant e faptul că ne temem de cine nu ar trebui să ne temem, dar nu ne temem de cine ar trebui să ne temem, și anume de cel care are puterea asupra noastră. Lucrul acesta este spus foarte clar în pasajul pe care tocmai l-am citit din Luca la capitolul 12. Încrede-te în Dumnezeu și vei avea pace. Încrede-te în oricine altcineva, inclusiv în tine însuți, și nu vei găsi niciodată pace. De ce? Pentru că așa stau lucrurile. Știu, n-ai vrea să fie așa. Știu, uneori parcă ți-ar plăcea să fie altfel. Și cu toate acestea, e o problemă și pentru noi, așa cum a fost și pentru evreii de altă dată. Așa cum spune și Isaia în versetele 14 și 15, pentru cei care se tem de Dumnezeu, Dumnezeu va fi pentru ei o cetate de scăpare, un loc sfânt. Va fi pentru ei ca un templu, un refugiu și vor găsi în el un loc pentru adevărata închinare și adevărata pace. Cât pentru restul Israelului, cel care trebuia să fie scăparea și puterea lor, va fi piatra de potignire, stânca de păcătuire, un laț și o cursă, o capcană. E un subiect asupra căruia, de exemplu, mi-ar plăcea uneori să discutăm mai mult sau de ce nu, până apucăm noi să discutăm despre treaba aceasta, poate ar merita să ne gândim săptămâna care ne stă în față puțin mai mult la subiectul acesta, și anume, pentru unii Dumnezeu e mumă, pentru alții e ciumă. Pentru unii este locaș sfânt, pentru alții e piatră de potignire. Pentru unii este casă de scăpare, cetate de scăpare, pentru alții este o cursă și un laț. De ce? Cum e posibil lucrul acesta? Ca același Dumnezeu să aibă efecte atât de diferite asupra oamenilor. Oricum ar fi, mi-aș dori tare mult ca niciunul dintre noi să nu se împiedice vreodată, să nu cadă în capcană sau în laț sau în cursă, pentru că nu reușește să înțeleagă că Dumnezeu este loc de scăpare. Pentru a găsi călăuzire și adevăr, Isaia ne îndreaptă cu toată forța inspirației lui și a puterii penei lui, a gândurilor și cuvintelor pe care le pune înaintea noastră, și ne îndeamnă într-un mod foarte categoric să căutăm toate aceste lucruri doar în cuvântul lui Dumnezeu și în relația cu El. Nu cred că există vreo condamnare mai clară și mai puternică a ocultului, așa cum e făcută în capitolul 8 din Isaia, și anume, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe morți, pe cei morți, pentru cei vii? La lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Și mai mult decât atât, spune că va priveji prin țară, flămând, va fi foame, se va mânia, va huli pe Dumnezeu, fie că își va ridica ochii în sus sau pe pământ, nu va vedea decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric besnă. Astfel de practici conduc la întuneric spiritual întotdeauna și în final la ură față de Dumnezeu, pentru că este o blasfemie să încerci să combini creștinismul cu astfel de practici. E o blasfemie să așezi ocultul cu Dumnezeu. Este una dintre cele mai nenorocite situații în care te poți afla să crezi că poți să așezi pe Dumnezeu și pe Satana în același loc și să-i faci să colaboreze, gândind că se poate. Astfel de practici, așa cum spuneam, conduc întotdeauna la întuneric spiritual, iar în final la depărtare sau despărțire de Dumnezeu. Ni se prezintă două căi, o cale a lumii, caracterizată de teama de om, o atitudine mândră față de Dumnezeu. În faptele noastre ne punem încrederea, nu într-o credință smerită, iar credința în Iisus Hristos ca mântuitor personal e mai degrabă o piatră de potignire. Mulți se împotignesc de lucrul acesta. Pentru că, în mod curios, lumea caută călăuzire în supranatural, lucru care va conduce în final lumea la un și mai mare întuneric. Dar, așa cum spune și Isaia, există o rămășiță. O rămășiță care este caracterizată de, știu, nu sună bine, dar poate că ar trebui să ne gândim că nu întotdeauna ceea ce nu sună bine înseamnă că e și neadevărat sau de neacceptat. Dar această rămășiță este caracterizată de teamă față de Dumnezeu, teamă în sensul respectului sfânt, văzând și înțelegând diferența fundamentală între creator și creatură, căutând la Dumnezeul acesta scăparea, mântuirea, apreciind la adevărata valoare cuvântul său și punându-și încrederea deplină în Mântuitorul lor, Iisus Hristos. Lucrul acesta mi-l doresc și pentru mine, vi-l doresc și dumneavoastră, și anume să facem parte din acea rămășiță credincioasă lui Dumnezeu, indiferent de condițiile în care ne vom afla sau ne aflăm în lumea aceasta. Și mi-aș dori să se împlinească și cu dumneavoastră, în săptămâna aceasta cel puțin, care stă în față, versetul care spune: eu și copiii mei, eu și familia mea, suntem niște semne și niște minuni din partea Domnului care locuiește pe pământul acesta. Asta îmi doresc și pentru mine, asta îmi doresc și pentru mine. Și să nu uităm că în viață detaliile contează.